Na konci května schválili pražští zastupitelé klimatický plán, který i na poměry hlavního města vypadá opravdu velkoryse. Do konce této dekády podle něj Praha vynaloží přes 200 miliard korun na desítky různých opatření a údajně sníží emise oxidu uhličitého o 45%. Praha chce redukovat závislost na energii a teplu z fosilních paliv a přecházet na zdroje obnovitelné. Na to navazují další opatření jako podpora městské hromadné dopravy a omezení automobilismu. Opozice považuje plán prosazovaný vládnoucí koalicí na magistrátu za nereálný a nedostatečně připravený. Kdo má pravdu? Poslechněme si argumenty obou stran.
Souvislosti plus.
Hosty souvislostí jsou bývalá náměstkyně pražské primátorky a členka strany Zelených, která nyní působí v organizaci Zelený kruh, Petra Kolínská. Dobrý den.
Dobrý den.
Pražský zastupitel a starosta městské části Praha 9 Tomáš Portlík z ODS. Dobrý den.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Bývalá pražská primátorka za hnutí ANO Adriana Krnáčová. Dobrý den.
Dobrý den.
A inženýrka architektka Ladislava Fialka-Sobková z Fakulty architektury ČVUT. Dobrý den.
Hezký den vám i posluchačům.
Paní Krnáčová, vy už nejste v politice aktivní, ale jak se na takový po všech stránkách náročný plán, jako je ten klimatický plán, díváte? Potřebuje podle vás Praha něco takového? Má to budoucnost?
No, to je těžká otázka. Za Praha něco podobného potřebuje? Snad ano, protože je mezinárodní struktura, která je nutí, aby to udělala. Ale zda teda tento konkrétně plán je, jak se říká, feasible, alebo teda uskutečnitelný. To nevím, já nejsem klimatický expert, nicméně, když se střílí s takovýma sumama, jako je 200 miliard, tak to by mě zajímalo, odkud na to Praha veme peníze.
Takže kdyby vám něco takového přinesli v době, kdy jste byla v čele pražské radnice, tak byste ty předkladatele vyhodila?
To ne, ale já jsem projektový manažer, který jako je realista. A vždycky bych se ptala na to, jako odkud na to máte peníze a jaký je tam čas toho projektu a kde jsou tam hlavní jako klíčové body. A kdyby mi na to neuměli odpovědět, tak bych skutečně poslala zpátky, aby to propracovali.
My se k těm otázkám, o kterých jste se zmínila, za chvilku dostaneme. Paní Kolínská, když bychom se přenesli do roku 2030, to už by ten plán vlastně měl být u konce a budeme předpokládat tedy, že je splněn, tak v čem bude život hlavního města, jeho obyvatel a návštěvníků jiný než dnes?
Tak jiný bude v tom, že město bude využívat moderní zdroje energie, bude energeticky efektivní, bude optimálně využívat veřejnou dopravu a bude mít dobře zvládnutý management odpadový, to znamená, nebude tvořit zbytečný odpad a ten, co se vytvoří, tak bude dobře využit. Bude to město, kde čistírna odpadních vod bude zásobovat teplem novou čtvrť v Bubnech Zátorech a bude to město, které bude moci svým občanům garantovat dostupné ceny energie.
A když půjde někdo po chodníku v Praze v roce 2030, tak se nebude muset uhýbat automobilům, které tam teď parkují a bude dýchat čistší vzduch než dnes, je to tak?
Ten plán počítá s tím, že město bude omezovat individuální automobilovou dopravu, protože ta je výrazným emitentem jak CO2, tak jiných látek, které škodí lidskému zdraví. Takže ano, aut by v roce 2030 mělo být v Praze méně, než jich je dnes.
A odvážíte se to, paní Kolínská, říct bez toho podmiňovacího způsobu? Mělo by být? Dokážete říct, v roce 2030 bude v Praze méně aut, garantovaná cena energie, více zeleně a tak dále?
Já ten plán, který zastupitelstvo schválilo, považuji za velmi realistický. Takže pokud se ho jej zastupitelé budou držet, tak ten cíl je splnitelný.
No my uvidíme, jestli se toho zastupitelé vůbec budou držet, ale napřed se zeptám paní architektky Fialky-Sobkové. Vy studujete kromě jiného pěší pohyb ve městech. V čem je ten klimatický plán, pokud se na něj podíváte aspoň z dálky, dobrý, prospěšný pro lidi, kteří chodí městem pěšky?
Tak tady tento plán rozhodně nabídne v budoucnosti větší komfort lidem při pěším pohybu, už jen tím, že pro chodce je důležité, aby ten pohyb po městě byl komfortní. To znamená, v tom plánu je uvedeno, že se vysadí do ulic více stromů, to znamená, ulice budou chladnější, bude tam vlhčí klima, příjemnější pro pobyt, takže tady toto je důležité pro pěší pohyb. Dále počítá i s tím, že se vybuduje větší plocha i vodní infrastruktury a bude se lépe hospodařit s vodou. A voda je, jak vyplývá z ostatních výzkumů, velkým atraktorem pro pěší pohyb. Takže já si myslím, že už jenom tady tyto dvě hlavní body, se kterým klimatický plán počítá, jsou takové, že určitě pěšímu pohybu jdou velmi naproti.
A vy se tedy s tím, jako odbornice na pěší chůzi ve městě, vy se s tím plánem ztotožňujete, anebo byste do něho zavedla ještě něco, co tam třeba není, nebo něco zdůraznila, širší chodníky? Něco na ten způsob?
Myslím si, že tady toto zahrnuje docela dobře už plány, které vyšly v minulosti, což je například ve veřejném prostoru plán, kde IPR vlastně počítá s tím, že se zkomfortní chodníky, jak by měl vypadat uliční profil, protože i tento komfort chůze, úprava parteru jsou pro chodce velmi důležité.
A kdybyste srovnala Prahu v současné situaci, paní Fialko-Sobková, s nějakým západním městem, třeba s Vídní například, tak chodí se po Vídni lépe lidem a návštěvníkům nebo v Praze?
Zatím bych řekla, že vítězí Vídeň, ale Praha má na svém kontě spoustu dobrých projektů. Teď bych vyzvedla třeba projekt Karlova náměstí, kdy mimo úrovňová pěší propojení se stala úrovňovým. Stálo to sice 6 let práce, ale myslím si, že tady toto je velmi povedená úprava veřejného prostoru, taková, jaká by měla i v budoucnu být. Ten pohyb po Karlově náměstí je nyní velmi je komfortnější a je jasnější, odkud kam člověk jde a cítí se tam bezpečněji. Takže tady toto bych třeba vyzvedla jako dobrý příklad úpravy veřejného prostoru.
Já nenavazuju na ten smích, co jsem slyšel v pozadí, ale šla jste někdy později v noci přes Karlovo náměstí v poslední době a cítila jste se tam bezpečně?
Hodnotím úpravu křižovatky na Karlově náměstí.
Děkuju. Pane Portlíku, vy jste z ODS a ODS už dala najevo, že s tím plánem není úplně spokojena, že ho považuje za nereálný a také nedostatečně připravený. Jak vy se na ten plán díváte?
Tak my si myslíme, že ty konkrétní kroky máme dělat prostě pravidelně. Já jsem nedávno zaslech rozhovor s paní Kolínskou, která přiznala, že paradoxně za vlád ODS se v Praze zasázelo nejvíc stromů a dnes je vlastně téma sázení stromů středobodem některých volebních programů. My mu vyčítáme prostě to, že je příliš rozplyzlý, řeknuli to trošku hanlivě, a málo konkrétní. Já myslím, že tam jsou prostě dobré projekty, ať se to týká prostě veřejného prostoru, práce s veřejným prostorem, práce s retencí, s vodou, dělají se nové meandry. To jsou prostě věci, které jsou smysluplné, ale plán za 236 miliard, přitom, že město v podstatě má na provozních výdajích 70 miliard, je to rekord, přitom, že máme lockdown a víme, že budeme mít nižší příjmy, to se mi spíš dá jako laciné PR prostě a jako říkat, že se vezem po jakési vlně a že jsme prostě přední a že jsme papežtější než papež, ale ve skutečnosti to, co se mi na tom prostě nelíbí, příroda prostě není zadarmo, o přírodu se musíme starat a mám takový pocit, že ty skutečně kvalitní projekty tím budou prostě trpět, protože jim nebude věnována dostatečná pozornost. A schovají se pod těma 250 stranama na 236 miliardách, které prostě Praha nemá. A teďka paní Kolínská řekla, protože byste jí položil otázku, jak vlastně bude Praha vypadat v roce 2030, to je těch 55% snížení emisí a v roce 2050 to je 100% snížení. No to prostě je nereálný, protože dneska ten předkladatel ani sám neví, kolik peněz se bude financovat z evropských fondů, kolik peněz se bude financovat z takzvaných emisních povolenek a na tyhle ty peníze právě ten klimatický plán spoléhá a v podstatě vytváří páteř, to znamená zhruba 90% financování tvoří zdroje, o kterých vůbec nevíme, jakým způsobem budou poskytnuty. Čili to je to, co my mu vytýkáme. Nevytýkáme mu v žádném případě prostě to, že by se nesnažil, že by nedělal nějaký lexikon toho, co lze, že by nenastoloval agendu těch témat, ale dáváme mu prostě za vinu to, že vytváří jakýsi závazek, který je prostě nereálný.
Paní Krnáčová, když to tak posloucháte, tak předkladatele s takovýmto plánem byste uvítala anebo poslala zpátky k dopracování, jak jste naznačovala na začátku?
K tomu Karlovému náměstí. Jo. V roce 2018 jsme skončili jako dohadovací řízení, to je určitá forma veřejné zakázky. Vyhráli tam konzorcium zahraničních architektů na rekonstrukci, respektive revitalizaci Karlového náměstí. Vidíte tam nějaký posun? Já tam teda nic jiného nevidím. Já tam v podstatě vidím to, že tam nic se neděje, protože jsem tam chodila rok do onkologického stacionáře, takže jsem měla jako v podstatě možnost se dívat na to, jakým způsobem se tam komunikuje, chodí přes to, anebo jakým způsobem se tam něco děje, nic tam neděje. Stejně tak to mají jako ostatní náměstí, takže jako všechno to, co se mohlo udělat, se neudělalo. Takže papír jsme se všechno. Jo? Když jako někdo chce dělat PR jako na ty radnici, tak může si udělat nějakou koncepci a pak vzletně o tom diskutovat jako v rádi klidně. Ale realita je taková, že v podstatě buď se udělají nějaké reální kroky k tomu, aby se zlepšilo životní prostředí alebo vůbec prostředí v tom městě, dopravní prostředí. A to nepotřebuje 230 stránek, ale stačí, když se jako prostě několik lidí sejde a prostě to udělá, stejně jak jsme to udělali kolem Národního muzea, když se mělo otevřít v roce 2018, tak za 6 měsíců tam bylo upravené prostředí. A nebylo potřebné žádná koncepce po 230 stránkách a naprosto nesmyslným rozpočtu. Stačí odpověď?
No ano, samozřejmě, že stačí, jenom jestli dobře rozumím, odpověď zněla, nebo moje otázka zněla, kdyby vám někdo přinesl takovýto plán, jestli byste ho, tak ho vyhodíte, samozřejmě. Rozumíme si dobře. A já nebudu odpovídat za paní architektku Fialku Sobkovou, ale paní bývalá primátorka mluvila dost kriticky o tom, co se stalo, respektive nestalo na Karlově náměstí. Nechcete jí odpovědět?
No, nestalo.
Já bych možná odpověděla.
Prosím.
Já jsem hodnotila jenom křižovatku na Karlově náměstí.
No, protože byla Karlovo náměstí a vy hodnotíte křižovatku.
Ano,
ano. Křižovatka je úplně nezajímavá pro mě. Tak jo? Pro mě je celé náměstí, kde jsme věnovali 1,5 roku intenzivní práce a financí a diskusí a v podstatě nakonec jsme dospěli k velmi k obtížnému jako konci a závěru. A z toho závěru je nic. Je jedna velká nula. A to považuji za ztrátu peněz, energie a vůbec optimismu a nadšení všech lidí, kteří se tomu účastnili. Takže prostě nehodnoťme jenom jako křižovatku, hodnoťme celé náměstí, když jsme se ptali na náměstí.
Když dovolíte, paní Krnáčová, dostaneme se k tomu. Mně se zdá, že tady se trochu paní Fialko Sobková střetává teorie s praxí, ne? Že vy máte představu, oceňujete křižovatku na Karlově náměstí, ale ona, ta křižovatka, není mimo to náměstí. A lidé nežijí na křižovatce, ale také chodí do parku, který tvoří Karlovo náměstí, chtějí si tam sednout na lavičku, něco si prohlédnout, přečíst si knížku u vodotrysku a podobně. Tak oba názory mi připadají relevantní. Co vám?
Ano, protože já nejsem nějak účastná v procesu městského plánování, nejsem politik, pouze vidím to, co se zrealizovalo, takže nevím, jestli pan restrukturalizace nebo renovace parku na Karlově náměstí pokračuje dále nebo ne, protože vím, že...
Nepokračuje.
To je další věc, děkujeme. Takže nevím, jestli ta příprava toho je v procesu nebo ne, ale jenom vnímám to, že aspoň to, co se stalo, minimálně tady tento zásah, považuji za povedený ve vztahu k pěšímu pohybu. Nehodnotím tím celý park, jenom tady tento jeden parciální zásah, o kterém vím, že byl projektován 6 let, takže i délka tady tohoto plánovacího procesu ve vztahu k celému parku.
Už něco říká. Paní architektko, když už máte slovo, posuňme se k dalšímu tématu, nemluvme pořád jenom o Karlově náměstí, byť je to zajímavé téma. Vy se, jak jsem řekl, specializujete na pěší dopravu ve městech. Jaký podíl pěší dopravy oproti automobilové, individuální automobilové dopravy v Praze byste si v ideálním případě, řekněme, v tom roce 2030 představovala? Procentuálně, pokud se to dá zhruba říci.
No, tak procentuálně to úplně neumím vyjádřit. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby všichni lidé byli posuzováni jako fyzicky aktivní. Například WHO posuzuje člověka jako fyzicky aktivního, pokud jde minimálně 10 000 kroků denně, což je 6,6 kilometrů. Nebo vyvine podobnou fyzickou aktivitu v rámci jiného sportu. My jsme dělali výzkum pěší dopravy nebo pěší mobility v Praze a vyšlo nám, že průměrný Pražan ujde denně 3,1 km a 86% z toho jsou rutinní trasy, které jde z práce nebo do práce v kombinaci s MHD. A pouze 14% z tady této vzdálenosti je trasa, která je mimo tady tuto rutinu.
Když bych vám tedy napověděl, řekněme, že by v roce 2030 byla pěší doprava na hodnotě v Praze, na hodnotě kolem 28% a individuální automobilová někde v závislosti na průběhu roku mezi 15 a 20%, tak to by se vám zamlouvalo z profesionálního hlediska?
Já myslím, že určitě by to bylo lepší než současný stav. Tak.
Pane Portlíku, co si myslíte o tom, že v rámci toho klimatického plánu se uvažuje o zavedení mýta pro automobily výjíždějící do středu města, aby se samozřejmě snížil automobilismus v Praze?
Tak to jsou dlouhodobé úvahy a musím říct, že pan současný primátor bohužel manipuluje ty fakta, protože předkládá, že my jsme se vždycky striktně jako zastávali mýta. Tam první studie, která vznikla oficiálně, byla od Deloitu v roce 2008, následně primátor Bohuslav Svoboda to potvrdil v roce 2012 a vždycky ta diskuze se prostě vedla v tom duchu, že je prostě potřeba vytvořit objízdnou trasu, v tomto případě nadřazený dopravní skelet, konkrétně vnější okruh a dobudování vnitřního okruhu, a že ty věci prostě mají ruku v ruce, protože v případě zavedení mýta, tak jak je koncipováno teď. A ono se to taky týká toho klimaplánu, protože stejně tak jako Evropská unie, která se schválila New Deal Generation prostě a potřebuje na něj vybírat nové daně, tak je potřeba prostě i z něčeho ten balík těch 230 miliard hypotetických prostě zaplatit, nebo respektive to spolufinancování města. Tak ale vy vlastně pomůžete tomu centru na úkor toho, že vlastně ty části, které jsou okolo centra bez možnosti těch objízdných tras, budou trpět. Jinými slovy, vy vlastně ten problém z jedné lokality Prahy přesunete do druhé. A to je prostě podle nás jako věc, která nedává smysl, nedává logiku a nevidíme jako jediný důvod, proč bychom vlastně jakoby za účelem ochrany toho samotného centra prostě likvidovali nebo dopravně emisemi a noxy prostě ty okolní městské části. A to prostě dokovat nebudou ty alternativní trasy hotové, anebo při nejmenším dokovat nebudu mít nějaký konkrétní plán, tak to nemám realizovat. A to, co vyčítáme, je, že prostě tady se o tom léta mluví, ale skutečně se prostě fakticky posledních 6 let prostě nebo 5 let prostě neudělalo v tomto směru nic. Čili ta debata je relevantní, ale měla by se dát nějaká časová osa.
A jestli jsem vás dobře pochopil, tak vy říkáte, když zavedeme mýto pro střed města, tak lidé budou stejně jezdit do toho centra, respektive se přibližovat co nejvíce tomu centru a zatíží ty okolní čtvrti. Je to tak?
Ne, oni aby se vyhli centru, tak prostě pojedou podél těch okolních čtvrtí. To znamená, ta doprava nebude v centru, tomu se z důvodu z toho poplatnění a samozřejmě záleží pak na jeho výši, vyhnou, ale budou rotovat v těch okolních městských částech. To znamená, rozumím, ta doprava tam stejně bude.
Ale možnost, že by třeba nechali auto doma a jeli městskou hromadnou dopravou, to vůbec neuvažujete. Prostě lidé budou jezdit auty stůj, co stůj ve vaší představě.
Tak samozřejmě jako lidi se přizpůsobují, to znamená, když jsou někde neprůjezdné kolony, ty kolony stejně stojí a část řidičů to vzdá a pojede radši metrem. Nicméně my se na to prostě nechceme spoléhat, protože řešení, které je polovičaté, prostě nám nepomáhá. Ale na druhou stranu, pokud máte alternativu a máte objízdnou trasu, tak můžete i svým způsobem jakoby začít to centrum, ale i to širší centrum prostě chránit, protože prostě už jste vytvořil nějakou alternativu a říkáte, tady máte možnost, jak to prostě objet. Ta v tuto chvíli velké části v Praze není a dokonce není ani nějaký nastaven nějaký konkrétní termín, kdyby to mohlo být hotovo.
Paní Kolínská, jak se bude vyvíjet podle toho klimatického plánu automobilová doprava v Praze? Nedojde prostě k nepříjemnostem, které teď popisuje celkem logicky pan starosta Portlík?
Já bych tu pražskou otázku zasadila do kontextu jiných evropských měst. Praha dlouhodobě drží rekord v počtu aut na počet obyvatel. Číslo, které třeba ve Vídni nebo v Berlíně nenajdeme. V Berlíně ve Vídni je ten poměr jedno auto na 3 lidi. Tady v Praze máme jedno auto na člověka a půl. Druhá věc, která s tím souvisí, jak jste se ptal na ty procenta, kolik lidí se má pohybovat autem a kolik pěšky, tak ve Vídni, kde jsme byli s paní primátorkou před pár lety se podívat, jak to tam dělají, tak tam mají napsáno jako závazný cíl snížit podíl automobilové dopravy na 20% přičemž ale počítají s nárůstem počtu obyvatel, tuším, o 500 000 ve Vídni. To znamená, roste počet obyvatel, klesá počet lidí, kteří se pohybují autem. A to mýtné je jedním z nástrojů, jak toho cíle dosáhnout. Cílem mýtného není, aby člověk neprojížděl kolem hlavního nádraží autem. Cílem mýtného systému je, aby nechal auto doma. A cílem toho nástroje také je zavést do praxe princip, který myslím, že svého času prosazovala i ODS, a totiž, že znečišťovatel platí. To znamená, ve městě ten, kdo emituje částice, které tam nechceme, protože třeba nechceme dýchat, tak zkrátka platí. A ten, kdo využívá šetrné formy přepravy, tak je naopak dotován. To znamená, ten příjem z toho mýtného má také pomoci financovat rozvoj kvalitní, rychlé, bezpečné, čisté veřejné dopravy. A v těch městech, kde mýtné zavedli, tak klesla automobilová doprava až o 30% a žádným způsobem se nesnížila například ekonomická výkonnost těch měst. Jenom bych chtěla ještě poukázat teďka na aktuální průzkum veřejného mínění, který zveřejnil portál Seznam zprávy, je opravdu pár dnů starý, kde se ukazuje, že lidé, veřejnost, chce, aby města dotovala veřejnou dopravu. A dokonce k mému překvapení roste počet lidí, kteří podporují zavedení mýtného nebo jiné formy omezení automobilové dopravy. V tom výzkumu to dokonce vyšlo, že ta podpora je 56%. Takže možná by vlastně stačilo, kdybychom se jednak dívali na tu zkušenost z jiných zahraničních měst a více naslouchali tomu hlasu veřejného mínění, které se zkrátka v čase mění.
A věříte, paní Kolínská, teda tomu, že kdyby se spoplatnil vjezd do centra Prahy na mýtným, takže lidé nebudou automobily objíždět centrum, aby se dostali tam, kam potřebují, jak vysvětlil pan Portlík, ale spíše prostě mávnou rukou míchají auto doma, půjdou na tramvaj a na metro?
Tak závisí na tom, jak široce tu zónu vymezíte, jestli se vlastně vyplatí objíždět nebo ne. Pak je také potřeba se podívat, kam ty auta jezdí. To je takový mýtus, že auta po magistrále projíždějí Prahou. Ne, auta, která jezdí na magistrále, tak jezdí do širšího centra města a pak zase z toho širšího centra vyjíždějí. To znamená, pokud tu zónu nastavíme tak, že cíl té cesty těch aut bude v té zóně, tak rozumně jednající člověk nepochybně přesedne z auta do buď veřejné dopravy, anebo tu třeba máme takové věci, jako je taxík. Já proti jízdě autem v Praze v zásadě nic nemám, jenom si myslím, že je rozumnější například na ty kratší vzdálenosti používat právě taxislužbu, která třeba šetří parkovací místa a vlastně to auto jako funguje efektivněji. Takže, jak říkám, zkušenost těch měst, která mýtný systém zavedla, je, že celková zátěž automobilová v ulicích města klesá až o 30%. A jenom ještě zpátky třeba k té Vídni, tam se už před lety rozhodli, že tu hlavní tepnu v centru města promění kompletně na pěší zónu. Jsou to 3 kilometry bez průjezdné dopravy, ve velmi omezeném režimu tam je doprava obslužná. A nejenže ty obchody, které se bály poklesu návštěvníků, tak prosperují lépe, ale to místo se stalo vlastně vyhledávanou volnočasovou zónou a schází se tam prostě davy Vídeňanů o víkendu.
Ano, ve Vídni je pěkně, my se bavíme o Praze a připomínám, že posloucháte Souvislosti, bavíme se o klimatickém plánu, který sice schválilo pražské zastupitelstvo, ale opozice jej silně kritizuje. Hosty Souvislostí jsou Adriana Krnáčová, Ladislava Fialka-Sobková, Petra Kolínská a Tomáš Portlík.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Praha má podle klimatického plánu také masivně instalovat na střechy domů fotovoltaické panely. Paní architektko Fialko-Sobková, není to možná přímo vaše specializace, fotovoltaika, ale jako architektka vidíte v tom nějakou potíž, problém instalovat panely na střechy pražských domů?
Myslím si, že památkáři z toho rozhodně nebudou nadšení, pokud je to zamýšleno v plochách pražského centra. A myslím si, že další variantou, co může být na střeše domu, pokud se jedná o novostavbu, tak jsou také zelené střechy, extenzivní, intenzivní. A ty si myslím, že také přispívají určitě k lepšímu klimatu ve městě, tak je otázka, zda volit teda fotovoltaiku, anebo jestli také nepodpořit tady tyto zelené střechy v nově vznikající zástavbě.
My tady památkáře nemáme, ale když už jste ho připomněla, paní architektko, nebo je připomněla, tak vysvětlete mi, když já se podívám i tady v centru z budovy Českého rozhlasu, z nejvyššího patra kolem, tak na těch střechách visí lecos. A to by památkářům vadilo, kdyby tam byly přišroubované ještě fotovoltaické panely? To je jako neestetické?
No, myslím, že minimálně v plochách pražského centra se na tu střešní krajinu velmi dbá a velmi hledí. Tak pokud by tam ty panely měly být fixní a měly by tam být napevno, tak si myslím, že by to pro památkáře byla komplikace, nebo neviděli by to rádi.
Pane Portlíku, jak se vy jako zástupce ODS dívá na možnost vybavit pražské střechy ve velkém fotovoltaickými panely?
Tak předně je potřeba říct, že si nemyslím, že tohle je úkolem prostě Prahy, Stadovici cíl, že bude 23 000 střech prostě včetně třeba Pražského hradu, teď nasazuji osazeno solárními panely. Já si myslím, že tohle je prostě především úkol legislativy. Praha v tomhle směru legislativní iniciativu má. Překvapuje mě, že schválila klimatický plán, ale nevyužila ji, protože u těch solárních panelů jsou dva důležité předpoklady. Jednak je důležité v podstatě, nakolik bude proti tomu cena elektrické energie, protože všichni už jsme slyšeli, že elektrická energie i zemní plyn se mají zdražovat, což bude motivovat jednotlivé uživatele k tomu, aby uvažovali právě o těch alternativních zdrojích. A druhá věc je samozřejmě jakoby vybudování legislativně a umožnění těch různých ostrovních systémů, kde si ty lidé můžou mezi sebou vzájemně tu energii předprodávat. Pak v tu chvíli začne fungovat trh a myslím si, že je zbytečné, aby jsme tady stanovovali nějaké cíle, protože většina těch spotřebitelů si je z důvodu právě té ceny 1 kW zaplatí ráda sama, protože víme, že ta efektivita těch solárních panelů i v podstatě ta jejich výkonnost a cena klesá, zatímco cena prostě klasické elektrické energie bude růst. Jiná věc je prostě uchovávání energie a to je asi trošku debata možná pak na jinou část, čili určitě. Tohle by neměl být ani tak klimatický cíl, jako vybavíme 23 000 střech, ale jakou legislativní iniciativu vyvineme k tomu, aby právě sněmovna schválila příslušné zákony a prostě ten trh se mohl co nejlépe a nejrychleji uvolnit.
Paní Krnáčová, jak byste to hodnotila vy, kdybyste byla primátorka, tak určovala byste majitelům pražských nemovitostí, kolik mají mít solárních panelů na střeše, nebo byste se spolehla na trh, který to zařídí?
Takhle, jako já to diskusu nepovažuji za úplně užitečnou, protože je to v kategorii jako fantasmagorie, jo, a musím říct, že já bych teda rozhodně soukromému majiteli nic nepředepisovala, protože si skutečně myslím, že právě tato oblast je do určité míry tak regulovaná, že si myslím, že jsou schopní jako soukromí majitele jednotlivých budov zařídit vlastně energetickou soběstačnost samostatně. Jako, proč by měl veřejný sektor jako předepisovat soukromým majitelům to, co mají dělat? To už myslím si, že opravdu jako není úplně užitečné, notabene, když se jedná o radnici. Jako, já toto fakt jako... Pane reaktore, měl jste mě pozvat na nějakou jinou jako užitečnou diskusi, ale ne o tomhle, protože toto je fakt jako oblast, která je v oblasti jako bájného představování si jako budoucnosti. Jo, prostě nemám nic proti tomu, aby prostě Praha byla zelenější a zdravější, alebo cokoliv, ale věnovat, jako diskutovat o 230 miliardách na to, že je to nějaký jako prostě projekt na 230 stránek, který nemá nějaký konkrétní výstupy, tak si myslím, že je úplně ztráta času jako Českého rozhlasu.
Já jenom připomínám, že klimatický plán, o kterém se bavíme, byl schválen pražským zastupitelstvem, takže je docela důvod se o něm bavit.
Redaktore, víte, kolik dokumentů bylo schváleno za mého působení? O tom jste se vůbec nebavili. Teďka se bavíte o něčem, co v podstatě má 230 stránek, s rozpočtem nějakých bambilion miliard, které jako sám velice dobře víte, že taky, že nebudou mít jasné stanovené cíle, prostě krátkodobé, tak v podstatě se nic nestane, protože v příštím roce máme komunální volby. Z největší pravděpodobností se na tento dokument šťastně zapomene, jak na všechny ostatní strategické dokumenty, které byly kdy schválené Prahou.
Paní Krnáčová, já jsem vám vděčný za váš názor, opravdu to říkám bez ironie, ale chci se zeptat paní Kolínské, za co považujete ten klimatický plán? Je to věc, která bude řídit naše životy, pokud žijeme v Praze v nejbližší době, anebo to skončí někde na poličce?
Pane rektore, posluchači by měli vědět, že v září 2018 to byla paní primátorka Krnáčová, která předložila do zastupitelstva přihlášku hlavního města do takzvaného paktu starostů a primátorů. A tím materiálem, který předložila ona osobně na zastupitelstvo, hlasovala pro něj, si tento klimatický plán objednala a zavázala se v tom mezinárodním společenství, že hlavní město do 2 let tento materiál bude mít. To znamená, není to tak, že ten materiál tu jako přistál prostě od mimozemšťanů, ale objednalo si ho minulé zastupitelstvo. A já jsem byla ráda tehdy, že to paní primátorka předložila.
Já jsem vám vděčný, paní Kolínská, za tuto doušku, ale přece jenom snažme se dívat dopředu.
Ano, a ano,
když dovolíte. Je klimatický plán uskutečnitelný?
Tak, já bych vyvrátila několik mýtů. Padlo tady, že tam nejsou konkrétní opatření. Je tam přes 100 konkrétních opatření. Dokonce každé to opatření má svou vlastní stránku, proto to má těch 230 stránek, protože každé to jednotlivé opatření je tam rozepsáno, kdo za něj odpovídá, jaké jsou odhadované náklady. Ty výdaje hlavního města Prahy nejsou 230 miliard, ale 32 miliard na 10 let. Ten zbytek těch peněz jsou peníze, které Praha bude moct díky tomu dokumentu čerpat z mezinárodních zdrojů nebo z národních fondů. Další věc, která tu padla a která není pravda, je, že jsou to náklady, které jaksi nepřinesou žádný efekt. Tam jsou naopak investice, které budou vlastně výnosové, které přinesou tomu městu jako další zdroje. Právě třeba ta modernizace nakládání s energií, kterou emituje čistírna odpadních vod. Takže já bych jako vlastně asi ani ne tady kolegům diskutujícím, ale občanům doporučila, aby ten dokument otevřeli, protože je velmi přehledně udělaný a, jak jsem říkala, nejsou tam žádné nerealistické věci. Jsou tam naopak věci, které už jsou třeba jinde vyzkoušené, ošahané. Další mýtus. Nebude nikdo, prosím, nikoho nutit, aby si instaloval solární panel na střechu. Je to nabídka, je to metodická, organizační a finanční pomoc SVJčkům. Nebude to povinnost, bude to možnost. Povinné to bude pro veřejné budovy, předpokládejme, že mimo pražskou památkovou rezervaci. Takže je to prostě šance, jak za peníze Evropské unie, jak za peníze z emisních povolenek modernizovat naše město. A ten odpor, který je založený na nepřesném čtení toho textu, opravdu mu nerozumím.
Pane Portlíku, četl jste klimatický plán?
Já říkám, a to je od začátku. Já prostě moc přiznám se, že se shodnu s paní Kolínskou v tom, že by se ho každý občan mohl přečíst a měl přečíst, protože vlastně v těch 100 projektech zjistí, že to je svým způsobem jakoby něco, co ten předkladatel jako ryze není schopen naplnit. A já si myslím, že pro samotnou kvantitu celá práce na klimatu a na Praze jako ztrácí kvalitu. A to z toho důvodu, že paní Kolínská tady řekla, Prahu to bude v 10 letech, rozumíme, rok 2021 v 9, protože ten závazek je do roku 2030 stát 32 miliard. Když jsme říkali, že za 232 miliard, tak každému dojde, že ta zbylá částka z rozpočtu 232 celého toho plánu je 200 miliard, ale vlastně v tom plánu, když už jsme u těch mýtů, se nic nedočtete o evropských fondech, nic o emisních povolenkách a nic o tom, jaké ty finance budou. Čili já neříkám, že jsme proti tomu dělat a realizovat konkrétní projekty, právě naopak, my bychom je z toho vypíchli a chtěli bychom, aby si prostě předkladatel, případně rada prostě vytkla za cíl, které ty peníze z cizích zdrojů, konkrétně emisních povolenek a evropských fondů se zaváže, že získá a na kterých bude pracovat, aby skutečně bylo aspoň něco a ne abstraktní nic. Já si myslím, že to je skutečně PR, protože Praha má řadu finančních problémů a myslím si, že ten PR je i o té neschopnosti prostě financovat školy, financovat domovy seniorů, financovat rozvoj dopravy v Praze. Nemyslím tím teďka pouze automobilovou dopravu, to znamená vnitřní okruh, myslím tím i metro, protože nás čeká prostě dalších 100 miliard, které budeme muset zaplatit na výstavbu metra D. Čili To si myslím, že je takový ten derivát tohohle tisku a to je to, co my mu trošku vyčítáme, a to, že se tam prostě zavazujeme. Kdybychom schválili pár konkrétních projektů, včetně čističky odpadních vod, eventuálně třeba bioplinky a dalších, které můžou být užitečné, myslím si, že to je v naprostém pořádku a to bylo i to, co jsme na zastupitelstvu vlastně vyčítali, že se zavazujeme k něčemu, co nemůžeme splnit, namísto toho, abychom schválili konkrétní zásobník projektů, které by byly prostě nějakým způsobem, by měly nějaké konkrétní priority, o kterých bychom se bavili. Čili to je celé, já bych tu debatu nastavil, paní Kolínská, prosím, černá nebo bílá, ale racionalizoval bych, když už ji tady máme.
A ta představa, že by se větší část financí na ten klimatický plán získala ze zdrojů Evropské unie, z mezinárodních zdrojů, prostě těch 200 miliard, řekněme, jak jste to sám spočítal, pane Portlíku, to vám přijde nereálné nebo prostě neotestované nebo úplně vyloučené?
Ne, ale chtěl bych to tam vidět, protože si myslím, že dalších 20 stran konkrétních finančních prostředků, které se proto získají, by tisku, který má 236 stran pouze o projektech, určitě prospělo. Nemyslím si, že to je nereálné, protože momentálně se mluví o zdanění v podstatě leteckého benzínu, paliv v dopravě námořní, čili v podstatě budou asi zřejmě nové daně, z kterých Evropská unie prostě bude chtít financovat emisi nových dluhopisů ve výši 750 miliard euro. A je prostě poctivě potřeba říct, že prostě tu přírodu, že se o ní máme starat, že si to také zaplatíme a že nás to prostě něco bude stát a Evropská unie si myslím, že do toho bude dávat skutečně velké peníze. To, čeho já se bojím, aby to prostě nedopadlo jako diskuze o alternativních zdrojích energie v roce 2008, které prostě vyústily solární panely, aby to nedopadlo tak jako diskuze o biopalivech první generace, které koneckonců každý Pražan, a nejen Pražan, prostě vidí za Prahou, co to dělá na polích, a aby to nedopadlo jako diskuze o různých smart city a smart projektech, do kterých leckdo dal prostě z veřejných prostředků velké finanční peníze, ale ten kýžený efekt to vlastně nepřineslo. A proto my chceme vlastně, aby to bylo konkrétní, proto chceme, aby ten politik se konkrétně zavázal a konkrétním způsobem se snažil a předal výsledky svoje práce. To je prostě to, co tomu vyčítáme, a to je ta abstraktnost. A souhlasím tady s Adriánou Krnáčovou, že prostě z mého pohledu prostě se jedná spíš o PR a o nějakou profilaci ekologickou, než skutečně o to ten problém jako fakticky v nějakých částech řešit, čímž neříkám, že ten autor tam a respektive rada parciálních částech toho tisku prostě tu snahu nemá anebo vyvíjet nebude.
Na tom zasedání městského zastupitelstva, kde se plán nakonec schválil, je jeden zastupitel, tuším, že to byl Ivan Pilný, žádal, aby ten plán prostě byl přepracován a doplněn. Předpokládal jsem tedy v takovém záměru nebo v takovém očekávání, že pokud bude přepracován, doplněn, že by pro něj mohl zvednout ruku. Byl by to i váš postoj, pane Portlíku, kdyby ten plán prostě byl, jak jsem vyrozuměl, chtěl byste ho mít štíhlejší, konkrétnější, vyzdrojovaný, co se týče financí a tak dále. Uvažoval byste o tom, že byste ho pak podpořil?
Tak Ivan Pilný jako generální ředitel Microsoftu, jako bývalý minister financí, velice dobře ví z hlediska prostě té feasibility těch jednotlivých projektů, o čem mluví, a tam byla naše shoda. Prostě my jsme nebojovali proti klimaplánu, my jsme nebojovali prostě proti snaze udělat Prahu čistší, to je samozřejmě prostě všechno v pořádku, ale to, co jsme chtěli prostě, aby se to konkretizovalo, aby se to dalo do nějaké reálné podoby i finanční a do nějaké praktické zodpovědnosti, kdo za ty projekty ponese zodpovědnost. Ty připomínky Ivana Pilného byly něco, s čím jsme se ztotožnili a koneckonců jsme to vyjádřili i v hlasování, kde jsme prostě navrhovali, aby se ten tisk dopracoval, dal do té podoby toho, čeho bychom byli schopni dosáhnout, a abychom těm voličům prostě nelhali, anebo abychom neříkali něco, co fakticky nejsme schopni splnit.
V dnešních souvislostech diskutují Ladislava Fialka-Sobková, Petra Kolínská, Adriána Krnáčová a Tomáš Portlík. Mluvíme o klimatickém plánu, který má změnit tvář Prahy, ale zatím poněkud názorově rozděluje městské zastupitele.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Vraťme se poněkud k zemi, na chodník, do ulice. Paní architektko Fialko-Sobková, když obyvatel nebo návštěvník města obecně uvažuje, jestli se vezme auto nebo půjde pěšky, jaké jsou pro něj důležité faktory při rozhodování? Co ocení městský chodec?
Jsou tam dva hnací motory tady tohoto rozhodování. Jeden je osobní zájem, a v osobním zájmu je samozřejmě čas a ekonomická výhodnost toho, kterého typu dopravy. A pak jsou také pro sociální motivy. Kdybych se měla vrátit k té ekonomice, tak je prokázáno, že ten který člověk zvažuje snadnost a cenu parkování v centru a také cenu pohonných hmot, ale cena pohonných hmot je spíše marginálním ukazatelem. Ještě u tady tohoto volí, jestli zvolit MHD, tak u té MHD je důležité vědět, jestli ta MHD funguje v pravidelných intervalech, jestli je to komfortní, jestli je to bezpečné. A důležitá je také dostupnost ve smyslu vzdálenosti ze stávky veřejné dopravy.
A v čem má Praha slabé místo? Já bych tedy podle toho, co jste zatím vyjmenovala, určitě řekl, že problém může být to parkování v centru Prahy.
Parkování v centru Prahy pro automobily asi problém bude. A ještě bych tady se zmínila o těch prosociálních motivech, protože to si myslím, že je v rámci Prahy taky docela důležitá věc. Pro sociální motivy zhodnocují sociální a environmentální dopad, tedy volby toho, kterého dopravního prostředku. A důležité je také, jestli ten člověk považuje za prospěšné, že on vlastně to auto využívat nebude. Protože v postindustriálních prostředích je prokázáno, že lidé často využívají MHD, protože si myslí, že je to výhodné pro ty druhé, protože nechtějí znečišťovat životní prostředí a tím dají tu preferenci MHD oproti využití automobilové dopravy, i když by ten automobil pro ně byl třeba finančně i časově výhodnější.
Paní Kolínská, víte o nějakých průzkumech, které by potvrzovaly to, co teď říkala paní architektka Fialka Sobková, totiž, že lidé mají sklony být ohleduplní v tom smyslu, že nechají doma auto a pojedou veřejnou hromadnou dopravou prostě proto, že nechtějí znečišťovat prostředí. Skutečně jsou takový mezi námi?
Znova bych odkázala na ten průzkum, který byl tento týden zveřejněn na serveru Seznam zprávy, kde byl to velmi rozsáhlý průzkum společnosti Median a tam je rozrůzněno podle věku, pohlaví a jestli je ten respondent z velkého nebo z malého města, tak se ukazuje, že podpora veřejné dopravě a určitá poptávka po překážkách pro používání automobilu, že to má nadpoloviční podporu těch respondentů. To znamená, myslím, že to veřejné mínění se v tomhletom určitým způsobem proměňuje a že už se politici nemusí bát ta opatření zavádět. Jinak myslím, že jeden třeba z velkých překážek pro chodce v Praze je krátký interval zelené na přechodech a dlouhý interval červené a že i takováhle drobnost, kdyby se upravila, tak by ten počet lidí, kteří se rozhodnou se vypravit po městě pěšky, mohl zvýšit. Jo? A i třeba ve městech, jako je Barcelona nebo New York, kde jsou přechody na každém rohu, tak ten interval je úplně jiný než v Praze. Myslím, že v tom prostě zase hrajeme nějaký zvláštní prim. Takže poptávka tu je změřená a i drobné intervence ve prospěch chodců můžou vlastně zadarmo nebo bez nějakých větších investic ten poměr mobility změnit.
Paní Krnáčová, když se podíváte zpátky na svoje primátorování, jak jste se dívala na Pražany? Jsou mezi nimi lidé ohleduplní, kteří by třeba vyměnili městskou hromadnou dopravu za automobil, respektive nechali automobil doma, aby neznečišťovali prostředí? Jsme my, Pražané, tak ohleduplní?
Odkud já mám vědět?
No tak, řídila jste město 4 roky, tak mohla byste přemýšlet o tom, jaký lidé v něm žijí?
No určitě, jako já nevím, zda jsem přemýšlela, jaký lidé v něm žijí, jak jsem přemýšlela, jaké projekty můžu udělat, aby se jim lépe žilo. Jo, takže jako Tak bych to viděla já.
Ano, ale když jste o tom přemýšlela, tak myslela jste si, že Pražané jsou spíš pohodlní a chtějí sedět a chtějí ten komfort sedět ve svém autě a jak to bude vypadat kolem, to ovzduší je nezajímalo?
Jako když vezete něco, alebo děti, alebo cokoliv, tak prostě je to samozřejmě, že si vezmete auto a nebudete do městské hromadní dopravy, tam, kde jako je to nastane a kde jako prostě není to úplně jako komfortní, jo, prostě pro matku jako s dvěma nebo s třema dětma, jo, takže jako samozřejmě, že si vemou auto. A proč by si nevzali auto? Jo, prostě. A pak, když si lidi budou chovat jako městské hromadní dopravy jako dosud, tak samozřejmě pro mnoho lidí to komfortní nebude. Když nebudou používat deodorant, nebudou jako prostě dodržovat odstupy, tak v podstatě to komfortní nikdy nebude. Jo? Já mám sama auto, jsem řidič, mám elektroauto, nikoho neobtěžuji a nikoho ani, a životné prostředí chrání. Nevidím sebe menší důvod, proč bych to auto nemohla používat. A nevidím ani sebe menší důvod, proč bych měla používat městskou hromadní dopravu. Takže pro mě to není jako nějaký jako buď a nebo. To, že jsem se zamýšlela, jaký lidi tady jako prostě žijí nebo nežijí, tady žije strašně moc lidí, cizinců, takových, makových, všelijakých. Tak jako ve velkém městě to je standardně všude na světě. Měli bychom se přestat srovnávat neustále s nějakou Vídní a Barcelonou a nevím čím. Prostě opravdu ne. Praha je, není imperiální město. Vídeň, Paříž, Berlín byly stavěné úplně nějakým jiným způsobem. Praha je úplně odlišná. Když chceme naroubovat Prahu na nějaké jiné město, tak se to nepovede. Jsou tam jiné absolutně jiné odlišné urbanistické parametry. To by všichni měli vědět v této diskusi. Jo? Takže jako prostě nějakým způsobem se snažit naroubovat podmínky Prahy na něco úplně jiného nebo něco jiného na podmínky Prahy se nikdy nepovede. Zkusme vycházet z toho, co máme.
Vrátíme se k dopravě, ale děkuji za připomínku nebo za upozornění bývalé primátorce Adrieně Krnáčové. Paní architektko Fialko-Sobková, myslíte si, že to je opravdu tak, nebo souhlasíte s paní bývalou primátorkou? Je nesmysl, vzhledem k tomu, že Praha má jiný charakter než Vídeň, Berlín a další podobná města, zkoušet se od nich něco poučit?
Tak v tomto s paní bývalou primátorkou rozhodně nesouhlasím, protože Praha stejně jako Vídeň byly součástí Rakouska-Uherska, takže ta historická linka je tam velmi podobná. A myslím si, že minimálně vyzkoušet to, co už někde jinde funguje, je
nemluví nic o urbanistickém rozvrstvení toho města, paní architektko. To, že máme společnou historii, přece neznamená, že máme stejný urbanistický jako záměr.
Děkuju, paní Krnáčová, a paní architektka může dokončit.
Ano, tak já si myslím, že minimálně vyzkoušet to, co už někde jinde funguje a to, co se implementovalo úspěšně ve městě, tady se právě neshoduju s paní bývalou primátorkou, které funguje podobně, má podobné klimatické podmínky, má podobné, tak si myslím, že stojí určitě za to. Že vlastně ty plány jsou implementovatelné, nebo prostě ty opatření, minimálně některé, jsou implementovatelné i u nás.
Nám zbývá už jenom pár minut. Chtěl bych se zeptat pana Portlíka. Vy jste starosta městské části Praha 9, přes kterou vedou velké dopravní tepny směrem z centra na východ. Ty procházejí bývalými továrními čtvrtěmi, třeba Kolbenova třída. Tam bez nějakých zásadních změn a investic přívětivou oblast pro lidi a pro chodce a pro občany nikdy mít nebudete. Ani v tomhle směru by vám klimatický plán teď, jak leží a běží, nepomohl?
Víte, já jako nám přece, ale já nespochybňuji jako práci s klimatem, retencí, a já jsem rád, že tady dnes s námi ve studiu Adriana Krnáčová, respektive na mikrofonu.
Všichni
protože, jak jste to zmínil, pane redaktore, tak právě společně jsme v těch uplynulých 5 letech vybudovali meandry Rokitka, dostali cenu od Arniky, tam nás asi nemůže nikdo obviňovat, že Arnika by udělala cenu prostě Praze 9, respektive hlavnímu městu Praze za neekologický projekt, právě za příspěvek, za nejlepší projekt, který přispěl ke změně klimatu na území hlavního města Prahy. Bavíme se o celém okolí Rokitky a každý, kdo Prahu 9 zná, jede tady na cyklostezce, tak ví, že jsou tam 3 nové parky, je tam retence kolem meandru, je tam vyčištěný hořejší rybník a vlastně až na celou tu Prahu 14 vznikla krásná zelená zóna, kam se vrací ledňáčci a kam se vrací prostě příroda, čili není to tak, že ty projekty neděláme, dokonce si troufnu říct tady v diskuzi, že si myslím, že těch zelených projektů máme skoro nejvíce v celé Praze, ne?
Pane Portlíku, nezlobte se, já vám do toho musím skočit. No. Jako já vím, že se chcete pochlubit a úplně vás chápu, ale já jsem začal s tou velkou dopravní tepnou třeba typu Kolbenova třída. Poté by podle mě normální člověk na kole nejel a žádného ledňáčka jsem tam nikdy neviděl. Není třeba s tím něco udělat?
Ta Rokitka je 50 metrů od té Kolbenovy třídy a Kolbenovu třídu vy vyřešíte tak, že je prostě potřeba urychlit práci na nadřazeném dopravním skeletu. To znamená,
takže,
dát
takže
tu
lidé,
dopravu
kteří
pryč.
Jedou po Kolbenovu, prosím,
Druhá věc je, že zároveň pro Středočechy, protože to tady v té diskuzi nezaznělo, ale většina té dopravy v Praze zhruba kolem 400 tisíc průjezdů, hovoří se až o 500 000 denně, je ze strany Středočechů a mimo pražských, který sem jezdí za prací, a tam je potřeba vybudovat záchytné parkoviště P+R, aby neměli motivaci jet ani na Prahu 9, natož pak do centra. To znamená, tohle jsou věci, které nám pomohou, ale ty nemůžeme vytvořit na Praze 9, to jsou prostě věci celopražského významu a na ty je potřeba upoutat pozornost. A jestli potom okruhu nebo na těch P+R záchytných parkovištích jednoho dne budou parkovat auta, prostě, která budou mít emise, anebo naopak tam budou parkovat elektroauta, to už je jiná diskuze, ale zkrátka tyto dopravní opatření je prostě zcela zásadní, když se teda inspirujeme u té Vídně, tak zrovna okruh nebo záchytná parkoviště P+R, to není nic, čím by Vídeň nějak extrémně trpěla, má jich dost a to jsme si měli klást teda za vzor, protože dokud toto nedobudujeme, tak prostě Kolbenova ulice těch ranních a odpoledních špičkách, stejně jako Poděbradská, Českomoravská a stejně tak jako v vnějším plášti celé Prahy, prostě budou plné. Je potřeba prostě vytvořit alternativu a pak zavádět mýto, pak to začít nějakým způsobem prostě regulovat a dělat to prostě ruku v ruce. To jsou ty nadřazené investice, které jsou zde zkrátka prostě potřeba, kam bychom ty finanční prostředky měli soustředit.
Pan starosta se zmínil o cyklostezce. A my jsme ještě vůbec o cyklistice v Praze nemluvili. Tak v poslední minutě či dvou minutách, paní architektko Fialko-Sobková, v tom plánu, respektive on to není plán, ale vládní koncepce, z které teď budu citovat, se předpokládá, že kolem roku 2030 by v Praze měla cyklistická doprava dosahovat 2, ale možná až 7% podle ročního období. Myslíte si, že to tak bude, že bude 7% třeba v tom nejpříjemnějším létě, jaře, jezdit po Praze na kole?
Já bych si přála, aby tomu tak bylo, ale čísla ohledně fyzické aktivity obyvatel ukazují pravý opak, protože v současné době 44% v produktivním věku je obyvatel fyzicky neaktivních. A když se podíváme ještě do větší budoucnosti, tak je potvrzeno, že mezi dětmi a mládeží je fyzicky neaktivních až 80% populace.
Takže co se týče Prahy, to není problém toho, že Praha by byla pro kolo nevhodná, ale lidé nechtějí šlapat.
Je to rizikový faktor, který se do tady tohoto může promítnout.
Paní Kolínská, 2 až 7% v roce 2030, to předpokládá koncepce městské a aktivní mobility, kterou má projednávat vláda. Myslíte si, že to bude spíš těch 7% cyklistů v Praze, nebo jenom tak ta 2% maximálně?
Záleží na tom, jaké podmínky cyklisté budou v ulicích mít. Vy jste zmínil tu Kolbenovu, to je zrovna po rovině, takže tam odpadá i ten argument kopcovitosti, který jsme ale vyřešili stejně elektrokoly. A já bych třeba na kole po Praze jezdila, ale nejezdím, protože to nepovažuji za bezpečné. Takže myslím, že nás takových lidí v Praze víc. Takže záleží na tom, nakolik se podaří například zavést zóny 30, tak aby mimo ty hlavní tepny auta musela jezdit tak pomalu, aby se cyklista vedle nich cítil bezpečně a neměl tendenci jezdit po chodníku. Ale ještě k tomu, co jsme řešili před chvilkou, tam u té mobility je velmi důležité, aby lidé se pohybovali tak, jak chtějí, ne aby to považovali za nějaké omezování se nebo ohlížení se na potřeby sousedů. Prostě každý z nás se po tom městě má pohybovat tak, aby mu to bylo příjemné, aby to bylo bezpečné, rychlé. A je úkolem politiků a úkolem prostě radnice vytvářet podmínky pro to, aby ty způsoby dopravy, které jsou pro společnost výhodnější, byly ty příjemnější, rychlejší a bezpečnější.
Vysvětluje bývalá náměstkyně primátorky Prahy Petra Kolínská a hosty souvislostí byly také starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, bývalá primátorka za hnutí ANO Adriana Krnáčová a architektka Ladislava Fialka-Sobková. Všem děkuji za účast a naslyšenou.
Díky za pozvání.
Já děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.